Aupa Bizkaia.
Eta alkimistak taldearen hor zelatan abestia. Eta esan ginke abesti honek ba zentzu eta sakonera haundia daukala, bai musikan aldetik, bai mezuan aldetik. Hor zaude zelatan, gaur egun ba internetegaz ba dugun mundu interesgarri honetan ba kezkak bebai dirala. Beti hor norbait dagoala ikusten eta zuke egiten dozuna kontetan eta batzuetan ez dago ez da ikusten, bez? Baina bai esaten dau. Horrek oinarri hartuta, bueno, hori esango dugu ontxe jakingo dugula hobeto.
Orain ez baitakit nola irten hemendik, beldurra ematen di.
Baina indar asko daukan abesti honen egilea eta abeslaria eta bajistea Alfonso Gillo da, eta hemen geugaz dago. Alfonso, eguerdion.
Bai, eguerdion.
Zelan zauz?
Bai. Ondo, primeran.
Ondo,
bai.
Beitu. Oin esan dut hori, ba, hor zelatan dagoala, bueno, abesti hori, hortik dator, Bueno, azteko eta bien esango dugu zuke itzelesko ibilbidea daukazula musikan hemen geure herriko, geure herrialdeko musikan hemen Euskal Herriko musikan eta euskeraz gainera oso interesgarria zeure hasikerak, gero berbaingo dugu horren ganean, baina horre oindala gitxi izua eta hor zelatan abestiak entzun dugu zala, ontxe zeure proiektua Algillo eta Alkimistak, zu Alfonso Gillosarela,
bai.
Zergaitik hor zelatan, eta esan dut, sakonera bat dekola, eta ba, hausnarketa bat, baina bebai kritika bat izan leik ez da. Horrela da, Alfonso?
Bai. Etzai gustatzen abestietan zentzu zuzena ematea. Sasoi batean bai, zentzua erabat zuzena iten genduen, ematen genduen abestietan eta horrela. Orain berriz, gehiago gustatzen zait entzuleari astia ematea, aukerak ematea erabatera edo beste erabatera interpretatzeko, pentsatzeko eta bar. Nik hor lagadot ezera, ideia, hor lagadot ideia, hasieran abestia hau sortu zen, ba hasiera horrekin musikako hasiera horrekin banekien horrelako zerbaitekin izan behar zala eta bueno dena joaten da garatzen ez dakit nik nundi datorren baina bide bat da pista bat emate dizu zerak abestiak eta indar hartzen du koherentzia bat eskatzen zaio testuari letrari eta poliki-poliki ba forma oso hartzen du. Bueno, azken batean zer esaten da hor. Abiatzen da sentimentu batetik, eta da, ba, ni kasualidadez, ba, zer da ikusi ditut nire antzinako argazki batzuk, edo irudi batzuk, eta hasitan hau kezketan. Nire gauza horiek horregon behar dute sarean gordeta, edo zoinen esku pues, zare sozial batzuetan aurgeratzen dira gauza batzuk gordeta, eta haien eba, zer gerta daiteken hainbat gauzarekin, pertsona batzuk beren umeen argazkiak eta irudiak eta igotzen dituzte, eta hori baino, arutzago ere joan daiteke, entzuten denean espioitza kontua, klar, gu ez gera elementu aktiboak gauza horietan, baina edozeinen pribatutasuna, edozeinen izakeria, bueno, adibidez orain badaude, ba, epaiketa kontu batzuek eta bar, eta zer da WhatsApp mezu guztiak eta irakurri dituztela, eta bar, ba, bueno, ordan pasau gera, mundu interesgarri batetik, erakargarri batetik, pasau gera kontrolatutako mundu batera. Orduan, bueno, abestiak bakarrik emozio bat adierazten du, abestiak beldur bat adierazten du, eta salaketa bat ere bai, eta orduan, ba, hor zelatan, badakit hor zaudela zelatan. Beldurra ematen dit, baina alde ginen behar dut. Hori da. Bai. Hori da testua. Eta musikia, pues musikia dijoa pasarte desberdinetan. Hasieran dijoa atmosfera bat egiten du, hortarako efektu horiek eta bar, eta gero pasatzen da momentu indartsuago batzuetara, eta indartsu horietan dago, esango nuke, pues, kantuaren jazarpen hortara, ez, ja, revelatu itzen da personia.
Bai, beitu, horre, bebai, zuk dinosuna, ba, gurutzatzen jataz ideia desbardinak, alde batetik, zuk dinosuna, azten dala lasai, eta bapatean indar bat hartzen dago abestiak, eta bum, hori, zuk esan dozuna, zelan, eltzen dan, eta indar hartzen juten da, eta bat batean da, neuretzako edola, zelan zer duten dut nik, etorten dan gauza bat, batzuetan martxak eta holan juten dira aurrera, ba, datorren zehozer, eta eltzen dala puntu batera, eta erakargarria egiten jat asko, eh? Ez da gizik gaitik, oso erakargarria egiten jat abestia. Batzuetan, esaten dugu, ba, abestiek dekiela zehozer berezi, honetan gauza berezi asko zarantza barik, baina berez, oso oso erakargarria erakargarria egiten jat. Gainera, bideoklipan agertzen sarie hor ba joten,
bai.
Ez daite esperientzia handiko musikaria sariela eta bai. Disfrutetan eta hor sentiduten joten dozuena, bai ba gitarristak barruran zeiten eta pentsa dago batzuetan ba jazz edo bluesagaz gertatzen den hori bai. Sentiduten dozuela.
Bai.
Hori oso interesgarria egiten jat. Beste galdera gerorako itxiko dut. Ze esan dozuna, lehen zuzenago egiten zenduela abestiak, zenduzala.
Zentzua, bai, bai,
bai. Eta gaur egun, ba, horra jungunaz. Ze oso interesgarri dirutzen jat. Bai esan dugu, arzikeran ez dut esan, ez neban esan gure asko, bebai, ba, hori musikan ipinteko hor fokua, baina esan dugu, esango dugu irureta marreko amarkadan zuke asizendula espresion sonora taldeaga taldea, eta hori hori eurekaz ingelesez joten, eta horrela
bai.
Baina gero ez dakit zenbat denpora berandu hau, baina pentsatut ez asko, asizenduen euskera zeiten, eta koska ipini zentzen bai. Izena taldeari
bai.
Beitu, zentzu bat ikusten dotzat dinosu gaur egun bueno, gustetan jatzu, ba, zentzu horretan esain zuzena izatea. Baina pentsetan dut, 70ko hamarkadan, horra artikulu bat komentauko dugu gero, 73ko artikulu bat komentauko dugu, nik uste dut momentu horretan arriskua aurrez aurre etorrela. Eta zeuek, abestietan, behar bada zuzenagoak egiten zenduen hor zentzu horretan, gaur egun, arriskuak ez datoz aurrez aurre. Eta zuk abestietan adibidez, hori hortik bai egiten dozu. Ez dozu aurrez aurretien. Zentzu hori ulertu behar dugu, guk ulertu behar dugu. Eta batzuek emongo dutxe zentzu bat, hor zelatan abestiari zuk emongo dutxe zuen zentzua, beste batek, beste irakurketa bat inleike. Baina izin leike hori, evoluzio hori, lehen bebai arriskuak eta lehen gauzak askotan aurpegira etorten jakusan gaur egun, oso gatsa da desberdintzea noiz dan arrisku bat eta noiz ez. Zeuk hor ba hitzekaz berbekaz bardintxo indozu zentzuak. Letrakaz bardintxo indozu. Ez deko zentzurik, baina ikusten dotxozu hor ba, ez dakit. Bai. Ba, sinoren bat.
Bai, beno. Gaur egun mezu zuzenak ere egon badaude. Baina ez dakun, esango nuke gogoeta gutxikuak. Oso pam pam pam, baina oso simpleak dira, oso simpleak dira, eta gaiak batzuetan zabar zamarrak ere izan daitezke. Eta orduan arrakasta, 5 minutuko arrakastako abestiak dira. Abestio hau gustatzeko biru aldiz aditu beharko duzu. Hori diferentzia hori da. Gero momentua 70 momentuan nun guk ingelesez bertsioa jotzetik geure kantak eta euskeraz egitea saltoa egin genduenean momentu sozial oso berezian bizi ginean eta orduan ba bueno koska aurkezten da euskal mundura gauza arrotz bat rock talde bat euskeraz oso arrotza. Eta zea bestirekin irten ginen, eta zazpi gara, Otaloren antzera deitzen da, zazpi gara senide guztiok, aintzinan guztiz bat ginenok elkar gaitezen indar egiteko. Langileok sindikatura, elkar gaitezen. Orduan, auraz izan zen, bomba bat, oso, baina momentua oso esplosiboa zen. Momentua zen oso indartsua. Eta orduan, pues, horrela, eta hola egon ginean urte batzuetan. Gero etorriko ziren beste musikari batzuk euskal rokean, etorriko ziren eta izango ziren ere oso zuzenak, baina kontuz. Ja hortik aurrera euskal roka euskeraz dator. Hor diferentzia bat dago, eta hori zer da belaunaldi oso batek reazionatu inzuen, eta orduan ba, Euskal Herriaren euskeraren aldeko mugimentua indartu egin zen. Oin gabiltza beste momentu baten, niretzako, eta horrengo momentua da oso erreza da gu lausotzea, gu difuminatzea, euskaldunak mundu honetan. Ez bakarrek lehen interpretatzen zen bezala ba, gaztelaniarekin, da horrelea beste hizkuntza batzuk, eta ba, fenomeno globalista bat dago, eta hor guk, eta horregatik nator niona gustora zen, eta hau da puntu bat nun euskaldunak entzun berdi date, Bizkaiko euskaldunak entzun berdi date, eta euskaldunak badaki gaur egun militanteari izan behar duela, hau da euskaltzalea izan behar duela, simpleago izan da. Eta orduan, ba, guretzat ere eta neretzat, ba, bereziki, ba, nik ez dut pentsau ere ditzen, zera egitea beste hizkuntza batean, ez inglesez, ez gaztelaniaz eta musikia, ba, hau da egiten dutena, eta hortxe da, alik eta hobetuen, hori bai, alik eta serioen eta tajutuen, baina kitxa, hori da.
Bai, oso politxo hori esatea, askotan esaten dugu, militantzia gaitik leku askotan euskera ziten dela, eta gure duguna da euskera zitea, ba, geure hizkuntza dalako, hori importante da. Zuke esan dozu, garai horretan, bizi ez dugunok, bai, behar bada badekogu ideia batzuk, baina pentsetan dut, zeure, hamen artikulu bat dago, eta agertzen da, elkorreo, 1970ko eta marreko elkorreo da.
Elkorreo espainol, el pueblo vasco.
Hori da. Gaur egun elkorreo behar bada, ba, ez daite, egunkari bardina izango dan, baina bai. Kasu honetan, hori, berbaiten dago, expresión sonora izatetik, koska izatera pasako zue, eta euskera ziten dozuela, baina, nik pentsetan dut, 1900 da, bueno, eta beste gauza bat oso interesgarria, esaten dagoela, musika moderno egiten dozuela. Ez rock musika. Horre, rock berba, esan erabiltzen hori.
Atentzia deitu zidan hori komentatu zen, idanean.
Bai, oso kuriosu egiten jat, musika modernoa. Gaur egun musika modernoa esaten dozunean, edo zer gauza izan leike, baina momentu horretan, claro, hainbeste musika modernoa, bintzat, ez baegoan behar bada, baina esan heltzen. Zelan entzuten zendu esan ba, bertsino horrek, rock bertsino horrek eta horrela, ingelesez, petxetan dugun bezain gatsa zan, bezain zaila zan, hori entzutea, mundu horretan apurtzu bete diskoak eukitea edo, zelan egiten zenduen, ze oso
gazte zinen gainera? Diskoak lortzea oso zaila zan. A ber, nik kontauko izut, nik amala urtekin, amabi, amairu, amala, amabost, etxeko lanak egiten, eta irrati txiki bat neukan, eta entzuten nituen gabean, zen eta AM gauean bakarrik aditu daitek, efemerik etzeuen, ailegatzen zitzaizkidan, pare bat emisora Madridetik, eta ematen zituzten ba, Ipar Amerikako, Inglaterrako, baita Italia eta Frantziako ba, musika arrakastatxua, eta arrakastak ematen zituzten, eta klaro, musika nahi gabe, baina musika egarriz, balima zaude, ba erne zaude, abestiak ikasiten dituzu ere, bai, kontura gabe, subkonstientean sartzen dira, eta hori joko hori dago. Gero nagusi hauak eranean bazeuen Londresen uste irrati piratak deitzen ziala, Radio Luxembourg zegoen, eta hori ere bai. Eta diskoak 1971 arte nekez ailegatzen ziren, oso kostata ailegatzen zitzaizkigun. Ailega, erosten genituen, ni gogoratzen dut Sgt. Pepper's Beatlesek atera zutenean beste lagun batekin erdi bana erosi genduela, yeah. LP-a. Areke kitzu zituen hilabete batzuk eta ni beste hilabete batzuk. Azkenen ez dakit nun dagoen, aura hiltzan, baina bueno, igual ere txian dago, ez dakit. Baina zenedete eskazia handia zegoela, ez zegoen oraingoa. Oraingoa, ba, oso ondo dago, eskueran eukitzea gauzak oso ondo dago, baina nik aitortuko dizut ugaritasuna nahazterako ere badala. Eta orduan, ba, musika moderna ditu diozu, ba, neri galdetzen didate, zan musika klase jotzen duzu. Eta nik, ba, webgunean, pintzen dut, rhythm and bluesaren zerak, eragina dauzkalak, hutsuak, baina baita ere musika afrolatinaren eraginak, eta batek entzuten dut, esaten du, bai, ba, ez, esango luke, ez, bueno, zuk ez esate duzu, baina nik esango dizut, zelataneko bajoa entzuntzazu, haber, zer dan, nundi da torren edo perkusio bat bada gorratzean ere bai, eta, claro, eta elementu dien daude, baina oso zaila da estilo batean sartzea. Eta hortan, Oinarria da marketingean. Marketingak gauza bat saltzeko etiketak ipintzen ditu. Orduan etiketak aldatzen joaten dira urtez urte eta bueno, pues Rhythm Bluesari deitu zaio soul, gu gazteak ginenean soul music deitu zaio funk. Bai. Da, hori Michael Jacksonen sasoian deituko zitzaion, funk deituko zitzaion. Eta abar, eta azkenean, pues, bueno, ba, ezaizu zuke zen musika klasean. Porque, ba, gustatzen zaizu, ala etzaizu gustatzen, disfrutau, da, punto, ez, ni disfrutatzen dut, ba, zuk nahi badezu, ez, gustatzen bazaizu, disfrutatu.
Bai, eta nik esango neuke, ba, etiketa horrek balio dabe bat, batez be, apurtzu bet, entzunez dosunean, asaltzeko norbaiti zerre...
Egitza da hori.
Baina, bai. Bainez entzun dosula, ez dozu behar, ez dozu jakin behar. Ez badozu asaldu behar, ez dozu jakin
ez,
behar.
Orduan geratzen zera izenarekin.
Hori da.
Bai, bai,
eta
bai.
musika da, askotan, ba, bai. Algillo eta alkimistek egiten dabe... abesti bat, zuk esan duzuna, Rhythm and Blues, eta hor zelatan abestian bai bueno, oso erritmo markadua eta ba, bajuak protagonismoa, perkusinoak zuk esan duzuna, baina behar bada beste abesti baten erritmo harinau bat hartuko zu edo. Dinot, hori, etiketa gaitik zuke gauza bat egin bardozula edo beste bat, hori da zuk esan duzuna, ugaritasune horrek gauza onak, baina nasketa be bai. Askotan,
bai, nasketa handia somatze dut nik.
Bai, eta zuk gure badozu pilatu, jentea pilatu, eta gero eta jente gehiaguk entzuten eurea bestia, eta hor fokua ipin eta ez abestian eta egiten dozunean nik uste hori importante dala. Zeure kasuan ez deko zalantzarik hor zuke musika egiten dozula eta barrutik, baina esan duguna hasikeran zeure hasikera
presentazio bueno. Bezala behar dala, bai zerbait esatea, bai. Deskribatzea, bai jendeak entzun behar dabana bere lekuan jartzeko.
Bai. Bai. Dinot, holan igertzen dut, oso proiektu pertsonal bat dala igertzen dut nik, eta lagunek egiten duzu zeo zer askotan, bueno, lagunak edo, egin sari edo basari, ez dakit, dala, zelan nik ikusten dudan, emoten doztan bai. Itxura. Baina, eta, oingo proiektura bultauko gara, baina bai galdetuko gero dutxut. Zuke hor momentu horretan, ez dakit, bajua hartu zendun edo gitarraren bat, koska taldeagaz azteko, esan duguna. Diskoa kosta eta heltzen ziran, baina, karo, hori joten ikasteko eta hori, zuke ikasi zenduen segun artean, joten egiten ikasi, eta bigarren galdera da, garai horretan arazo asko edukizen duen euskeraz egiteagaitik?
Bueno, arazoak Euskal Herrian ere bai, euskaldunekin ere bai.
Bai.
Bueno, lehenengo a ber, gazte xamarra ginela, 16 urteekin hasi nintzen nik kanpoan musika jotzen. Nere lagunetatik, nere musika kideetatik gazteena nintzen. 22koa zan zarrena. 16. Bueno, lehenago, nigo horatzen dut, gauza bat herrian antolatzen bazan, baimena eskatu bertzala, gobernu zibilera, edo bai eskatu bertzala baimena, eta baimena etortzen zanean, orduan egin zitekela, antola zitekela, baberbena bat, edo horrelako gauza bat, horrela. Ordan, baitare, orain gogoratzen ari naiz, segure historian dago, jo genduela, zerian Eibarren Koliseo antzokian, eta gogoratzen dut errepertorio guztia bialdu bertzala Donostiara.
Vale.
Osa, da, ondoren etortzen zan bai imena, eta zan nahiko rutinarioa, baina hala ere beti pasatzen zan hortik. Euskeraz egiten zanean zerbait letraak itzulita bialdu bertziran. Hor zegoen, zehazten zura eta dena denakoa. Gero, momentu batean, erabakitzen dugunean euskeraz kantatzea, bueno, dana gertatu zen ni euskeraz ikasten hasi nintzelako. Magisteritza hasi nintzen ikasten 16 urtekin, eta 17 urtekin, pues hasi nintzen euskeraz ikasten. Eta orduan, pues bueno, ba, musikoa euskeraz ikasten, ez dakit zer, da baki zer, ba, elkarren eragin hartzen dute gai hoiek. Eta, bueno, pues azten gera musikari euskerazko letria pintzen, batzutan zerikusirik ez zeukana, beranduago hasiko ginen gebre musikia egiten, Eta saiatu ginean disketxeakin, Euskal Herriko disketxeakin berbaiten. Eta ez genduen lortu ezer ere ez, baina batzuek esaten zuten hori etzala euskal musika. Erroka zalako.
Claro, kanpotarra zalako.
Kanpokoa zalako. Ordan purismo batean zeuden. Ja, beitzuizu ze pasatzen dan, ondoren gortietan. Eta, klaro, euskaldunak ginean, da euskaldunak ziran, gero etorriko ziran guztiak, eta eskerrak, ba kuriosa zango dizut, gu diskoa Madrilen grabatu den duela. Kuriosua da, baina bizitza ala da, azken batean goza batek, perretxiko batek erten behar badu, erten iten du, eta oin ezpada perretxikurik da, euririk eitzen ez duelako. Eta, baina aldiz, euria balin badao, erotasuna balin badao, erten iten dira, eta bueno, ba, gizartea berdin, egunen baten, gizartea reazionatu behar badu, reazionatuko du.
Bai, bai. Kurioso hori be, bai askotan gauzak ba, lagundu behar dirala edo, kasu honetan, ba, zuk esan dozu, ba, koska musika taldeagaz horre ba, euskeraz egitea haitik ez, baina rock musika, ba, kanpoko azala, horre
bai zan, bai zan.
Hartzen eban jenteak ez.
Bai
gaur egun, zuk esan dozu lehen, ba, euskal musika, euskal rock, lehen rock radikal basko esaten zala, euskal rock radikala, eta gaur egun etiketa horretan, bueno, hori seguru talde horrek esaten dabela etiketa hori ez jakela gustaten, baina bat batean barneratu dugu rock musika hori eta hemen edozeinek esan esango gendun, bai, Euskal Herrian rock egiten dala eta igual gehien bat rock egiten dala beste musika batzuen artean, adibidez batzuetan esaten dugu, ba, musika tradizionala hemen beti egin dala, ba, gero eta gitxi hau, gero eta liku gitxi hau deko, ba, geure gaur egungo ba ez dai, baliabide horretan, ba, sare sozialetan eta horrek guztietan, plazetan sorionez, ba, ondino, amengo musika badau, baina horrek ertetan dira, dinot, batak bastertzen dagoela bestea, ez da holan izan behar, lehen esan duguna etiketana, hori guk egiten dugu, hori musikak ez dago egiten, dinot, musikak ez dago bastertzen
musika, beste musika. Musika barrura sartzen dan zerbaita.
Hori, zalantza barik, baina zeure kasuan, ibilbide honetan, ba, momentu baten Algillo eta Alkimistak taldea sortzea gure izen zendun, zuke azaldu duzu zein den motivazioa gitxi gora bera, baina esango neuke gaur egun ondino emonaldiak egiten dozu esala, eta esango zeunke salto hori, belaunaldien salto hori egin dagoela taldeak, bebai jente gaztea juten dala, jente gazteari gustetan jakola, jente nagusia bari, apurtzu bet musikagaz bebai hori lortzen dala askotan, ez? Leku guztietara, eltzea eta pertsona guztietara, bueno, guztietara, ez? Baina leku guztietan dagoan pertsona batzuen gana eltzea, bai hori, lortzen da musikagaz zeuek lortu dozue?
Ez, normalean gure publikoa normalean nagusi xamarra da.
Bai,
nagusi xamarra da. Ez, enizuk esango gure belaunaldikoa, baita gazteagoak ere, bai. Gazteagoak ere, bai. Azken batean abesti bat irakarri dezake, edo zein irakarri dezake, baina jakina entzunin behar dezu. Eta ez dakit jendeak entzuten duen 20 segundo baino gehiago. Momentu hontan, no? Scrolling delakoak za, dana pasabiten dut, eta ez dakit danean geratzen dan, orduan, hortxe dao, ba, bueno, ba, momentu hontako egoeria, etorriko dira bolada desberdinak, baina momentu hontan hortxe gauden, niretzako nahiko egoera difusuan dago dena, dana lauso dago, alde hortatik, estimulo asko daudelako. Orduan, guk egiten dugu musikia, un musikia plazaratu edo aldarrikatu egiten dugu, bidaltzen dugu ona, bestera, badakigu minoria batekin gutxiengo batengana goazela, lehenengo euskeraz kantatzen dugulako, gero estilo berezi bat egiten dugulako, eta, bueno, pues, orduan badakigu, osea, inmutua, estutzen dijuala. Eta gero adina, ez da berdina ikustea aurrean, pues, 25-30 urteko kantari bat, edo ni bezalako bat ikustea, 63 urteko gizon bat aurrean ikustea. Ez da berdina, eta hartuan, ba, begibistak asko jandio musikari zelka, musika haitu izan dugu, ze arpegi zeukaten jakin barik. Orduan musikia gustatu zitzaidan edo ez, elkartu iten ginean lagunak eta betxu zehona da nahu, betxu bajo hori eta takitzer. Baina, klaro, goen, lehenengo irudiak ikusten dituzu, eta irudietatik sartzen zaizkigu gauzako. Orduan, bueno, pues horretanak estutu itzen du esparrua, eta zailaua egiten da, baina, bueno, gure ekarpena hori da, hortxe da, orduan, ba,
Bai.
Hor gaoz.
Bai, eta zalantza barik, eta inoiz baino ez dakit, baina indarragaz, bai, eta zalantza barik, eta hemen adibidea, hemen zauzela eta gogoekaz, hori bai. Ikustote importanteena dala gainera,
bai.
Baina, zuk esan dozuna gainera, oso importantea da, bai, gaur egun, badauz hor, arrakasta dizen gure badozu, ba, baldintza batzuk, zeure abesteak euki behar dago, ez dakit zen bat denpora, esan genke bai, oindala urte batzuk bai, baigoala hor radio editori, lehen bai gaurko programan komentau dugu, beste kolaboratzaile bategaz komentau dut, baina bai. Radio editori, beragaz zinean ganean, berbeinten dugu asko guztien jakula, baina hor bai zineman gertaten da. Baina hor radio editorretan bai mosten san, baina egileak behintzat egiten eban abestia gura eban moduan, gero disketxeek edo mosten eben edo euren edizioa egiten eben, baina gaur egun bai egile askok egiten dabela, artista askok egiten dabena da horregaz, hori kontuan hartuta, ba zelan euki bar dauan, ba korai pillo amen edo ez daki zer, edo rife honek ba erakargarriagoa izango da, edo beste hau erakargarriagoa izango da, eta ez ba, ez lehen esan duguna guztetan baiatzu egizu, eta gure dauanak entzungo dau askotan, ez? Bai egia, ba eskoro horretan, segundu biez badutze zu emoten, ba inork ez dago entzungo, eta zuk esan dozuna, euskenean irudiagaitik izten dozu bideoa, ez? Baina egoerak asko aldatu dira, pentsetan dut bai, bueno, musikan dana aldatu da, baina zeure musika egiteko etxean dinot, edo sortzeko prozesu horretan bardina jarraitzen dozu zuk, edo horbe bai zu moldatu zara gaur egungo garaietara. Ez dakite zeure taldekidekaz partekatzen dozu ba abestiak, edo gaur egun sortze prozesu horretan aldaketa asko egon da. Zuke ba aldaketa bat egin dozu, moldatu dozu gaur egungo garaietara.
Askoz kozienteago egiten ditut gauzak. Betiko galderea da, esatea, ia lehenengoz letria egiten dozun, ala lehenengoz musikea. Eta aspalditik biziak batera itzen ditut. Biziak batera. Hau da, ideia bat daukat, baina ume txiki bat bezalakoa da. Bera juten da garatzen, eta zuk elementuak ematen dizkiozu, baina ezkenean berak hartzen du formia. Ez da zuk diseinatzen duzuna, eta berak hartzen du formia. Lehenengo horri erantzun baino lehen, kontauko dizut, ideia bat bururatu zait hitz egin duzunean. Ze problema da egon leiken, gazteago batek ikasi egin du, eskola batean, edo moduren batez, ikasi du hori leloa edo korua edo estribilua sartu behar duela lehenbailen, edo gantxua deitzen diotela uste, edo gantxua sartu behar duela lehenbailen, lehenengo segunduetan, melodiak egin behar dituela intervalo konkreto batzuk deigarriak oiek harrapatzeko entzulea. En fin, baina badakizu ze pasatzen dan, ez dut esaten oie baliagarria dira, baina nire eritziz pasatzen da zuk entzuten dituzula euskerazko musikako kantaria edo talde hau famatua, beste bat, eta ohartzen zera, koño, molde berdineko zerak direla, bestiak direla. Ez da nik egindako komentarioa, baina batek egin zuen, nire musikakide batek egin zuen, hola, momento relajatu batean, ez jotzen ari geranean, momento relajatu batean zantzuen, bai, baina, bitxu, honen zerak, melodiak, horrenak eta horrenak, bitxu, danak ematen dute molde berdinekoa direla. Hori da eskolen efektua. Orduan, sormenak, hautsin behar ditu gauzoiek, ikasi bai, baina hautsi. Ni banintze oin gazte bat hori ikasten ari dana, ikasi beharko nituzke, baina hausteko. Ni berriz autodidaktismoa ikasi dut, eta ikasiten ditut gauzoiek. Ordan, esate dizut, ume txiki bat bezalakoa dala, konforme, Eta hori momentu enten bi abesti berri dauzkat etxean, nik bakarrik, eh? Eta bueno, batek hartu du formia, eta besteari ba, bilatzen ari, nez bilatzen rimak, historiak eta bar, da noiz sartuko duten estribilua. Por ejemplo, badao estilo bat, kubako musikan adibidez, nez gogoratzen noin izena, baina azten da, pam, estribiluakin, hasieran. Eta gero, errezitatu itzen du zera, estrofa, eta gero berriz ere korura dijoa, eta horera, badagori, hortara naiz iritsi, bai, abesti bat badaukat, lehengo diskoan, alderantziz, eta errezitatu itzen du, eta alderantziz, darrenatziz. Zaiatzen naiz, zer desberdinak egiten, zergatik, a ber, ni hobeto sentitzen naiz anistasunean. Gauza desberdinak eginaz. Egiten badet, dana molde, hori, sensazio hori baino txarra horik ez da, ematen du da beste guztia berdinak izan behar dute. Eta batzuetan, egiten ari naiz linea bat melodikoa, eta zetet, koinu, esan da hori aurrekoa, abesti batena, bezelakoa. Aber, amen, zer, bilatzen. Oso importantea da, deskansatzen ustea, abestia, eta urrengo gunera artelaga, eta pum, horrengo gunean, blan, goizean, ideiak etortzen dira. Edo, igual, dena delakoagatik utzi behar izan dozu, pumba, oratzen diozu abestiari, eta taka, han ateratzen da ideia barri bat, eta, bueno, hori da, idea batzuk.
Bai.
Ni bizi duten prozesua.
Baina, zuk dinozuna, oso interesgarri irutzen jate, hemen, ba, adibidez, a ber, ez da bardina eta bueno, alde guztia, ez da, hau ez da sormen lan bat, baina bai adibidez irratian etorten zarenean eta ba, beste baten ez da, ez lekua, baina egin behar dozu, ba, ez dait, grabo behar dozu hau, eta zu fijetan zara aurrekoak zer egiten dagoen, eta beti esaten dutzue, baina ez behiratu, zuke egin zeurea, baina karo, batzuetan konfiantza hori falta jatzu, dinozu, baina nik ez dakizela niten dan, eta besteak esango zu, ba, egizu, eta egiten ikasiko zu, bai jakinda besteak zer egiten dagoen, hori, kontuan hartu behar dozu, baina bardina egiten saiatzen bazara zu ez da, ez ara persona bardina ez da, zukero, bere, zeureleku aurkituko zu, baina nik uste bai, zuk esan dozuna, ikasi, kontuan hartu, hori austeko eta zeure bilbidea egiteko, ez da?
Bai, guk ikasi genduen musika, beste batzuen abestiak joaz. Eta instrumentazioak kopiatuz. Hortik abiatzen gera. Ni neu gaur egun ere, abesti bat egiterakoan, pentsau iten dut, liluratzen nauten abesti batzuekin. Yeah. Eta gero juten ez beste mutur batera. Osa, beste toki batera narama.
Yeah.
Ideiak. Baina batzuetan, badaude abesti batzu liluratu iten nautenak. Oraindik pasau dira hamarkadak eta oraindik abesti hoiek eta zehozera egiten didate. Barruan, sentitzen dut zehozera egiten didatela. Orduan, harrapatzen dut olako bat, eta, bueno, olako abesti bat, pom, 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 pom. Eta horri helduta, ideia edo sentimentu edo emozio horri helduta, blom, sortzen juten da. Esango nuke, amatasuna bezala, eta behatzi hilabete, bueno, eperi gabe, baina sortu egiten da, ezta? Baina, bai, hau da, beste batek egiten duena oso positiboa da ikasteko, baina zuk askatu inber dezu horti, zilborreztea hautsin behar duzu, bai.
Hori da, batzuetan eta lehen esan dozuna be bai, gaur egun emoitzak bilatzen dirala. Lehenengo segunduetan ja ipini behar duzu horre, ba, gantxoa, edo
bai.
Amua,
bai.
Tipoa ikusten edo entzuten ba, jarraitzeko, ez da? Eta dinozu, bai, eta onena batzuetan hasikeran eta txarrera badoa ba, adibidez pelikula baten ritmoak edo abestian, bapatean, edo batzuetan talde batzuk egiten da, bena, singela, bai badala musika hau, baina gero diskoa ez da hori. Eta batan batek entzungo dau singela eta gero ba, disko, bueno, batzuetan daneterik egon leikela, baina, dinot, askotan pentsatot, gauzak zuk ikusten dozuzan moduan egin bardo zuzala, batzuetan bai bildurra emongo dauala, konfiantza faltek izango dozula, baina besteek egiten badabe edo ez badabe, zeure bidea aurkituko zu, eta ba, behar bada norbaitek jarraituko dau zeure bidea horren ostean, ez?
Mm.
Horrela pentsetan dut askotan, bai batzuetan, ikasi bar da, gauzak gauzak egiteko bai, eta beste egiten dabena, eta zuk baino gehiago dakienek ba, egiten dabena ikusita, horrela ikasten da askotan. Baina, bebai, hori kontuan hartu, zeure ibilbidea, zeure bideak egingo dauala, ez da? Hori pentsetan dut. Eta zeure kasuan esango txut eta amaitzeko aputzu bete luzatu garela eta jo plaser bat ala zeugaz berbaiten benetan
dira zuzat ere.
Galdetuko dutzut, hainbesteko ibilbide, bueno, hain luzea izen dan ibilbide honetan, askotan neure, bueno, jenteare galdetzen dutxata, ametxen bat, badeko zu ametxen bat, edo zehozer berezi, bete gure dozula, bai zeure proiektuagaz, bai musikagaz, edo bizitzan ontxe.
Bueno, ni pozin nau, bizi naizen bezala. Hori oso importantea da niretzat. Musikak betetzen nau, bueno, esango dut, nire familiak, eta nire lagunak, nire inguruak, eta nire musikak betetzen naute, eta ematen didate zentzua. Horren barruan, ametsak, bueno, nik jarretuko nuke musika egiten, gustatuko litzaidake adibidez, ba, aukera gehiago ukitzea hemen eta han pixka bat ezagutarazteko. Interazio gehiago ukitzea gizartearekin. Toki gehiagotan ibiltzea, tabar, jotzen, tabar. Hori esan nik, hola momentu honetan. Ba, dauzkada musikoak okupatuta egoten dira, beste zer batzuk dituztelako beraiek ere jotzeko hemenetan, baina, bueno, hori izango litzateke, gustatuko litzaidaken zerbait. Ostera, ba, bueno, ze zango dizut. Pues lepoan hartuta zei aurrera daukaguna daukagutak itxo.
Bai, bai, eta zorionez, bai. Bintzat, amen gauzta, eta, bueno, gustora, neuretzako placer bat izan da, baitxan, Alfonso Dio, zeu bai. Berbaitea.
Bai.
Eta neure entzulei izango txet, algioalkimistak.eus elbidean, hortxe, abestiak, bai. Eta informazio gehiago, oso interesgarri dago.
Informazio asko biltzen saiatu naiz, bai.
Bai, bai, zalantza barik, eta guka amen itxi bar dugu programea, Upa Bizkaia programa. Amen amaituko dugu, geure entzuleari esango zagu. Mila esker hor egote gaitik.
Bat, nitaz jabetu da egon ezinak jaten dit barrua iluntzero batetik bestera eta berriz bilatzen babesa Zuan amets gaizto bat nitaz jabetu da. Egon ezinak jaten dit barruan.